Hepliyer Azatlık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2025 yılın 13. apreli Heptanın yekşenbe günü efirde Heptanın cemiyetleşimiz. Onun prakadaki stüdyodan men Gözel Hudayberdiyev alıp barýaryn. Türkmenistan'da rahatların internetteki işçenliği şu hepte yine de Türkmen hakimiyetlerinin üns merkezine düştü. Hususan da TikTok'ta çıkış edenlerin Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından sonrağı çekilmeğine değişli yağdayların bir neçesi şu hepte de Aşgabatda yüze çıkıptır.
Şuun gün ortan Aşgabat'ın MHM bölümü TikTok platformasında günü yaylımda sökbötteşlik batıl geçiren TikTokerleri sonrağı çekti. Kavirleri 15 tutka tutsak edildi.
Dip yerdeden haberli Çeşme 9 aprelde Azatlık Radyosu'na haber verdi. Hopsuluğu sebeplenen yemlik şartında sökötteş olan bir neçe çeşmenin malumatına göre TikTokerlerin soru edişliğine çekilenlik varadaki haber kevirlerine, öğlerine varılıp beyreklerine polisi bölümlerinin üstüvlen yetiriliptir.
Düğün olara MHM öğlen öğlerine varıp kevirlerine volta bölüm polisilerinin üstüvlen 9 aprelde saat 11'de öz etraplarını değişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Deyip çeşme etti. Çeşmeler sonra edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı, payış sözleri ulanmadılığı şeyle de söhbetteşlik geçirmezliği, tavşıranlığını gurrun verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip çeşme sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'da sosyal medya ulgamlarının köpüsü hakimiyetler tarafından petiklenir. Şeyle de olsa ilade arasında sosyal ulgamlarının meşhurluğu artıyar. Rayatları bunun için VPN'den peydalanırlar. Türkmenistan'daki çeşmeler TikTok platformasında çalt köpeleyen Türkmen auditoriyasını dürlü maglumatlar kızıklandırıyor diyerler.
TikTok'taki meşhur malumatların arasına hatta MHM'nin paralyanı hakta haberler var. Oların günü efir vaatı payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası süreni hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulancılarının sonrağı çekilmeğine değişli sonku yağdayların biri var adı gurrun verdi. Türkmenistanlıların sosyal ulgamlarındaki işçenliği gittiği çartıyar İmo, Telegram, Instagram yali platformalardaki haberler, şahsi bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildişlerinden ve hakimiyetlerden kömek soğrayanlar hem köpölyer. Şol sanda yurt yol başçılarından kömek soğrayıp video arkalı yüzlenyenlerin san artıyar. Prezidenti video yüzlenmesini yerleştiriyenlerin arasında çağılı ineler ve yaşlılar hem bar. Adamlar ehli mümkinçiliklerine ulanıp ehli devlet idaralarına yüz tutandığını gurrun veriyarlar ve sosyal medya arkalı prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmeğini en sonkı çıkalığı hükmünde saylav alandığına ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını imaşkalasının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yol başçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası nemelim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada haber çap edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından sonrağı çekilmeğine değişli yağdayların en çemesi var adı köpçülüge məlim oldu. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen yılın Oktyabr ayında izarlanıptı. Marada polisi ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları halktan kömek sorap öz ağır durmuşunu gurrun veren dəri dermanı mətəşlik yali problemalarını paylaşan adamları gözləyip sonrağı çağırıptı. Şuna mengdiş basışlara Balkan vilayetinin yaşayıcıları hem sede var edilip geçen yılın fevral ayında Niyasa çağırlarının sağlık becergesine niyetleyip internet arkalı illeşlerinden hayır sahavat yardımlarını sorayan üpçünçülüğü pesmaşkalılar hakimiyetlerin basırışına sezi var olupdi. Hakimiyetler oları baktiyar durmuşun keşfine zeper yetirmek dayıplapdi. Türkmenistan'da mətəşlik çeken rayetlerin yağdayının hakimiyetlerin üns merkezine düşmeği ve onun çözülmeği var adı resmi haber devlet medyasında dine bir gezek berilipdi. Geçen yılın 29 Martında Vatan Haberleri yepleşiğinde 2018 yılda doğulan oğlunun doğu bitti yürek keselinden ecir çekkenliği hakkında gurrun veren bir enenin çıkışı görküldü. Ene öz çıkışında oğlu 2021 yılda klinikada becerge alan vaktinde önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedovun hut özünün baranlığını ve muht operasiya kömögini bercek tigvarada aydanlığını gurrun veripti. Şol vaka Türkmenistan'da sonkı 18 yılın devamında öz probleması var adı açıçan çıkış eden rayatın devlet televizyonunda görküzülmek bilen bağlı ilkinci yağdayı olup deyim. Türkmenistanın dışarı siyaseti şu hepte cemiyetin ünsünü çeken meselelerin yeni biri oldu. Merkezi Aziya yurtlarının ve Avrupa Birleşiğinin samitinin izyani sinçiler Türkmenistanın dışarı siyasetindaki soruların bir neçesini kozgadılar. Bu temadan kardeşim Maksat Attayev'in maglumatını dinleyelim.
İlkinci Merkez Aziya Avrupa Birleşiği Samiti 4. aprelde Özbekistan'ın Samarkand şehrini ödeyişini tamamladı. İki sevitin liderleri Samit'in idiyanı birlikte carnama kabul edip sevitlerin arasına katlaşıkları stratejik hizmettaşlık derecesini çıkarayanlıklarını ilan ettiler. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov Samit'ten çıkışını Merkez Aziya yurtlarının Avrupa Birleşiği'nin arasındaki siyasi diplomatik katlaşıkların sevit ehmiyetine, şeride iktisadiyet, maya koyum, energetika, ulog ve sevda pudoklarına hizmettaşlığın mümkünçlüklerine ünlü çekti.
Qaraýşlaryň umumlygyndan ugra alyp Merkezi Aziýany paraýat, ykdysady taýdan özüni çekiji, geosiýasy dawalara we gapmagarsylyklara goşulmaýan durnukly sewit hökmünde görýäris.
Diýip Berdimuhamedow sammitden çykyşyny aýtdy hemde öz ýurdunyň beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda bu ugurda iş alyp barmagy taýýardygyny bellädi. Ýerli tinçler Türkmen prezidentiniň sammitden çykyşyny enni görülen howaýy gurrunlary gaýtalap anyk meseleleri gowdamakdan saklananyny aýdýarlar. Sammitiň ideýany birlikde kabul edilen jarnamada parahatçylyk, howpsuzlyk we demokratiýa ugruna hyzmatdaşlygy şeýle halkary hukukyny ygrarlylykny ýetirdi. Jarnama Birleşen Milletler Uramasynyň hartiýasynyň ýörelgelerine laýyklykda Ukrainada giň möçberli adalat we dowamly paraýatçylygyň gysga wagtda gazanylmagynyň ähmiýetini hem notady. Berdimuhamedow öz çykyşyna Türkmenistany Ýewropa Birleşigi bilen birlikde bilim ulgamyna malaşylan taslamalara da salgylandy. Ýöne synçylar bu ulgamyna hyzmatdaşlygyň hut türkmen häkimetleriniň üýerleriniň döredip gelýän emeli bewetlerini we çäklendirmelerini duçar galýanyny. Muňa garamazdan bilim taslamalarynyň Ýewropaly diplomatlaryň hem de adaty türkmen raýatlarynyň erjeligi hem de bilime teşneligi sebäpli durmuşa geçirilmeginiň mümkin bolýanyny aýdýarlar. Muhammedov sammitten çykyşyny Merkez Aziýanyň geosiýasy dawalary we gapma garşylyklara goşulmayan durnukly sewit hökmüne görülmegini üntü çekeni bolsa, ýurdun daşary siýasatyny ýakynyň ýygylan ýerli synçylar Türkmenistanyň Merkez Aziýa sewitini integrasiýalaşmakdan, halkara gatnaşyklary giňeltmekden çetde galýanlygyny we bu gatnaşyklara sowuk sala çemirişýändigini aýdýarlar. Halkara gatnaşyklary boýunça ýerli hünermenler ilkinji Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň ideýany Türkmenistanyň daşary siýasaty babatyny öňlüni bäri dowam edýän soraglar Yeni bölgedek öz-özünün gün tertibine geliyenliğine aydiyarlar. Türkmen rejimi yerli sinçilere göre daşarı siyaset babatını esasan iki çemeleşme yer yer. Birincilik bilen hakimiyetler daşarı yurtdolun iki taraflayın hizmattaşlıkta dine sanıcı uğurda, dine devlet yolbaşıtının ruhudu esasına hem de dine Türkmen rejiminin özüne bekbetli olan halatına yönüköy alış-çalış katnaşıklarını yolu koyarlar. Bu katnaşıklar köprenç Türkiye, Rusya, Hıtay, Özbekistan ve İranyalı devletler bilen çekleniyer.
Sol, sanıcı iki taraflayın katnaşıklar hem günüden günü Gurbanuly Berdimuhamedowyň özünün degişli yurtlaryň ýolbaşçylary ýa-da iri döwlet işgärleri bilermenleri bilen sahta gatnaşyklary etasynda bir galyby salnan görnüşde amala asyrylýar.
Diýip ýerli synçaýar. Ikinji çemeleşme ýurdun Birleşen Milletler Guramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we garaşly döwletleriň arkalaşygy ýaly halkary guramalarynyň meýdançalaryny alyp barýan daşary gatnaşyklar syýasaty bolup bulgam köplenç diňe diýen ýaly deklaratyw we howaýy çykyşlardan
Bu wagtda Türkmenistanyň alyp barýan daşary siýasaty global derejede işlenilýän umumy meseleleri aýdyňlaşdyrmazdan Birleşen Milletler Guramasynda rezolýusiýalary, sözlükleri tiklip etmekden hemde halkara derejesinde ýurdun paraýat, asuda, bahtiýar we arkadaşly awadan ýurt bolup durýandygyny mahabatlandyrmakdan ibaret bolup durýar.
Diýip ýerli hünermen aýdýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlaryna arada şahsy gatnaşyk esasyny ýola goýýan hemde Russiýa, Hytaý, Türkiýe we Iran ýaly esasan awtoritar ýurtlar bilen çäklenýän daşary gatnaşyklar, şeýlede halkara guramalaryň çäklerini esasan deklaratyw häsiýete howaýy gurrunlara esaslanýan daşary gatnaşyklar ýurdun daşary siýasatynyň esasy ugurlary bolup galýar. Ýurdun beýtaraplyk hukuk durumy bolsa şeýle siýasatynyň durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Türkmen medpuwatyna görä Prezident Serdar Berdimuhamedow Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi Sammitiniň meýdançylaryna 3-nji aprelde Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen hem de Ýewropa Geňeşiniň başlygy Antonio Costa bilen aýry-aýry duşuşukları geçirdi. Goňşy Gazakstan we Özbekistan ýaly ýurtlarym türkmenler bilen gümrük düzgünlerini sadalaşdyrmak, wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek, bu iki ýurtdan Irana gatnaýan tranzit ýükler bilen bagly bökdünşükleri aradan aýyrmak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga çalyşýarlar diýip ýerli hünermen aýdýar.
Ýöne köp halat вакытта сейлет инансыклар оңын нетидзе бермейяр.
Дипол сөзінің үстіне тіріяр. Ол еллер бой давам едіян берік түзгінлерін халқары қызматташығын үлерлетмәгі ярдым бермейянын айдияр.
Юртта 30 елден ғурақ вақытта емелі елін Берг, екетек сөзу цықармақ дүзгіні вө екетек сақтың диені білен тат әхлі ічері вө дасары сиясаттақы метелелерін чөзілмек тәжірейбесі еш үзінді Түркменистанды діңі бір ічерке сиясатты дәл, әйтем регионал интеграция, халқары қызматташылық метелелерінде кем дұрғынлығы вө иді қалақлығы кетірияр. Себәбі еш үзінді бүгін күгінді Түркменистанның хәкеметтері үчін дасары сиясат Құрванулы Берді Мұхамедовың сақты қатнасықлары болон Таңыдзы айры-айры дасары юртты дөулет бастутонлары, дасары юрт кампанияларының йол басылары вілін чәклі алыс-чалыс дұсықларына сейлі хем халқары құромаларын ве дұсықларын чәклерінде хуваи, умумы төзлері бай, сол бір чықысларда жемлен яр.
Дейф ерлі хүнәрмін айдияр. Мұның нетижесін оның сөзлеріні көрі әчері сиясаттың бағытшарлық вағдының бағытландырылмағынан дашары сиясат болса, дұғышышық үчін дұғышышық мастағыт үчін мастағыт чәрелерінен ұварат болияр.
Сейлі яғдайды доғырдынды Түркменистанның Меркізі Азияда интеграция, яғды қызматтышылығы таярдығына ұнанмақ тат мүмкін дәл.
Deyip siyinç aydiyar. Ol Türkmenistan'ın transport pudoğunu sevit integrasiyasının çette durmağını, vizaları yenletmek arkalı öz halkının sevit halkları bilen gidimi gelimin ansatlaştırmazlığını, hem de sevit payitahatlarının arada yolu koyulmadık uçur ya da o otlu katlı olana salalanıp yurdun sevitte ve dünyada henize üdünölükte yaşayanını delillendiriyar. Bu aralıkta iri daşarı yurt devletleri ve kuramaları şolsanı Birleşen İştahatları ve Evropa Birleşik son kıyırlarda merkezi azevlen arada katlaşıkları yıkcamlaştırıyar. Sevit yurtlarına da yapık kalayan Türkmenistan şeyle formatta geçirilen yığınaklarda orun alıyar.
Biz özara iktisadi, siyasi ve insanperver katnaşıkları açık ve tayar deyip övran-övran qaytalayan Türkmenistan iş yüzünde qoňşy yurtlary bilen arada henizde ulu gatnawlaryny yolu goýmady. Özara bank ve maliýa, ara gatnaşyk ve teknologiýa ulgamynda gatnaşyk açmady. Her gezek wiza düzgünlerini ýatyrmak barada gurun gozgulandy. Biz howpsuzlyk çäreleri sebäpli wizany ýatyrmaýarys diýip gaýtalap gelýär. Ol eýsem qoňşy döwletlere milli howpsuzlygy awanyan howp hökmünde garaýarmy?
Deyip yerli sinç aydiyar. Evropa Birleşiği 2019 yılda Merkez Aziya boyunca tədə strategiyanı kabul etdi. İri daşarı yurtta ulettör Merkez Aziya sevitine bitö üçemeleşip sevitbülün arada köp taraplı qatnaşıkları güýçlendirmäge çalışýar.
Türkmenistanda 30 ýyldan gowrak wagtda hiç gili siyasi institutlar kemala gelmedi. Qadiyet erkinliği, söz ve metbuat azatlığı, siyasi oppozisiýanyň emele gelmegi üpsün edilmedi.
Deyip yerli hünermin aydiyar ve şonun üçün onun dünyadaki tədi şertlere uygunlaşıp bilmeyenliğini utap sözünün üstünü yetiriyar.
Dünyada global ısmanın hem de uğruluşkların çaltanyan dövründe Türkmenistan'da gelecekte yüze çıkıp bilecek institucional problemların nehil ağır neticeleri getirecek deyini önünden çaklamak kıyın.
Deyip sinçler aydiyar.
Kardeşim Magzat Atayev'i dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tezi koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň giýjeki durmuşy häkimetleriň gözekçiligi astynda galýar. Raýatlaryň giýje hereket etmeginiň çäklendirilmegi şu hepde hem dowam etdi. Şeýlede polisiýa tarapyndan kwartirant ýaşaýan denandaryň öýlerine reýdler geçirildi. Kärdeşim Maksat Attaýewiň maglumatyny dinläýäli.
Paytot Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri giýjeki durmuş berk gözekçiligi astyna alınyp häkimetler giýjeki kluplary, giýje günlük işle Yan saunalara ve masaj kanalara karşı harekete geçip başladılar deyip payitahatlı çeşmeler aydiyar. Şeyle'de Azatlık Radyosu'nun havalçarı Aşgabat'ta içerki migrantları, ten sevdası ile meşgullanayan ayalgıları karşı reyitlerin ozol görülüp eşidirmedik derecede güçlendirilenliğini haber veriyerler.
Aşgabat'ta Mart'ın ahirlerinden veritas ekli giyecekli kluplarda Şeyle'de ten sevdası ile meşgullanayan zinanlara yardım veriyen Mihman xanalarda reytler geçirilir. Aşgabatda öz kvartiralarını kreyine veren adamlara kvartiralarda celepçilikle meşhullanmazlığı, eger de şeyle yağdaylar yüze çıkarılsa onların cahillerinin ellerinden alınacaktığı duydurulur.
Deyip paytotlu çeşmeler. Xususan paraxat 1-2 ve 3 etrapçılarına yerleşen köpkatlı yaşayış çaylarını kreyine yaşayan zinanlar hakimiyetler tarafından içkin barlanıyor deyip o sözünün üstünü yetiriyor. Xoğupsuzluk idaralarının akçeşmeleri velayetlerden varıp bu etrapçılarda yaşayan kevr zinanların ten sevdasını güman edilenliğini, şunun için oların gece günlüğü izirleniyanlığına ediyarlar. Bu yağday değişli etrapçılarda yaşayan kvartirant zinanların günlük durmuşuna yaramaz tesir yetiriyor.
Köpsanlı zinan maşgılılar kvartirant yaşayan cahilerinden daşarık çıkıp bilmeyerler.
Deyip paytotun yaşayışına ediyar. Bulanetlerden varıp paraxat iki trapçasını kreni yaşayan bir zinan azatlık radyosunun haberçesi bilen gurrun döşüktü. Üyedlerinin reyitler sebeple korkasını yaşayanlıklarını gurrun verdi.
Hedir çörek satın alma için daşarı çıkmak hem hoplu olup bariyar. Kvartiran kıyılar kreyi cahilerinden daşarı çıkıp bilmeyerler. Gece saat 22.00'dan sonra köçe çıkan kıyılar rayet eşikli hukuk koruyucular tarafından ulaklara mündürülüp alınıp gidiliyar.
Deyip kvartiran zinan maşgala ediyar. Azatlık radyosu bir adaylar boyunca şehir hakimliğinden resmi tesir alıp bilmeyer. Yerli çeşmeler giyecekli durmuş boyunca şöyle de ten sevdasıyla meşgulunyan zinanlar babatını hakimiyet göze uçruğunun güçlendirilmeğini tasdikleyarlar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin administratif temellerden sonra bir yılın içinden kaytalanan celepçilik ulu meçbirlerde cerime tölüklörü, hökmanı işlerde iş etmeklik, iki yıl açını düdüdüş işlerine iş etmeklik ya da iki yıl açını azatlıktan mahrum etmeklik yalı cezalarla cezalandırılıyor. Şöyle de Türkmen kanunçuluğu celepçilikle meşgulunmaya çekken adamlara karşı iki yıldan sekiz yıl açını azatlıktan mahrum etmek cezalarını göz önüne tutuyor. Türkmen kanunçuluğuna adamın zina yakınlaşmasına mecbur edilmeyi hem azatlıktan mahrum etmek cezası ile cezalandırılıyor. Paraxat etrapçasını kreni yaşayan kevr zinanların hukuk koruyucuları tarafının ten sevdasını guman edilmeyene getiren yağdaylar aydınlaştırılmayar. Yun azatlık radyosunun çeşmeleri paytahtta giyecekli durmuşa karşı girişlen reytlerin esasan Aşgabadın eteğine yerleşen Kıpçak obasına yan yakına zinanların katnaşmağına olan bir vakadan sonra güçünün önüne ediyarlar.
Yan yakında yukarı dereceli emeldarların bir yeri Kıpçak'ta giyece aylanıp yörün vaktinde kevr zinanların araq, piva yağlı alkogolli içkiler içip, çilim çekip oturunduklarını görüptür. Ol, sondan sonra paytaxta giycelerini entap yörün, yekeci de zinan bolmasın deyip buyruk beriptir.
Deyip çeşmeydiyar, Aşgabadın giyceki durmuşluğunu havarlı bir paytaxta yaşayıcı, Azatlık Radyosu'nun havarçası ile anonim gürrün döşüktü. Kurbanlı Berdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarını, şehirde giyceki klubların işini, gece günü de işleyen saunaları hem de masaj khanaları ruhut berlerini, yöne Serdar Berdi Muhammedov'un vezipe gelmeyinden sonra bu uğurda çayaklandır Mülerin girdilip başlanan onay diyar. Bundan odal Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yegenlerinin biri bilen bağlı paytahtın barlarına bolup geçen bir vaka barada haber veripti. Şol vakada yegenlerin paytahtın giyeceki durmuşuna katnaşığı barada işaretler peyda bolupti.
Serdar Berdi Muhammedov Səhərin giyicəki durmuşunu tertipləmək uğrunda hərəkət edib başladı. Bu, siyasatda ovunuq meseli. Yönü seli tağırlarlar, onun qaqısının Qurvanulu Berdi Muhammedovın yegenlərinə qarşı onun ədimləri ədib başlandığını alamatlandırıyar.
Deyib paytaxtda çeşmə etdi.
Kardeşim Maqsad Atayevın məqlumatını dinlədiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da milleti özök rayetler öz çağılarına milli özök adlarını dakmakta kıyınçılık çekerler. Hakimiyetler çağıların adlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep ediyorlar. Bu yakda Xuzosan'da Livap vilayetinde yüze çıkıptır.
Öz çağısına Alisher adını dakçak olan inatlar dokumenti onu Alisher deyip yazdırmalı. Murat adını dakçak olsalar Murat deyip yazdırmalı. Qiz çağanın Sitora adını Türkmençe Yıldız deyip görküzmeli. Zebo gözel olmalı. Muhabbat olsa Mehri.
Deyip Livaplı çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şartında sökvetteş olan çeşmelerin sözlerine göre Demirgazık velayette etniki Türkmenlerin köplük olup yaşayan etraplarında yerli grajdan haklarını yazgı ediyen ZAGS bölümleri bu talabın sonu 2 yıl veri etniki özbekler ve tecikler babatında yöre diyarlar. Şeyle de çeşmelere göre onların dokumentlarında milleti Türkmen deyilip korkudular. Livap'ta yaşayan etnik özbeklerin gurrun vermegine göre sonku dövrde özbek çağılarının Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa yalı adlarının yerine dokumentlarında Bahtıgul, Altın, Derman ve Hemragul yalı Türkmen adları korkudular. Azatlık Radyosu bu yakda var da Livap'ın hakimiyetlerinden resmi maklumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da etnik özbeklerin sahne resmi maklumatları göre yarım milyon adamdan qovraq bolup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşen Livap we Daşogod vilayetlerinde köplük bolup ýaşaýar. Türkmenistan'da yaşayan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giyimlerini giymek ve hatta köpçülükte özbek aydımlarını dinlemek yali qadağançılıklar bilen yüz yüz bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan etniki özbekler öz problemalaryna türkmen häkimetleriniň hem de özbek häkimetleriniň yıllar boyu üns bermeýänligini aýdyp gelýärler. Şol bir wagtda da goňşy Özbekistanyň çägini ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip-diýorlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025 okuw ýylynyň öňe terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da ýerleşdirilen videoda Özbekistanyň Garagalpagystan regionunda 4 gül etrawynyň ýaşaýjylary barada maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Haldurdeyeva yaşlar üçin bilim bästleşikleriniň birinde sylaga ey bolup Özbekistanyň prezidentiniň adından gowşurlan avtolog bayrağına ey bolupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda ýaşaýan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Livapda 130 müň etnik ki özbeklerin yaşayanlığını ve onların yerli iladın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsü çekti. Türkmenistanlı milli azlıkların vekilleri yurtta sonki birnäçiliň dowamında türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına aýdýarlar. Bir näçil mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özök çağılarının sanını anıklap hasaba almak işlerini geçiripdi. Ve büjet edaralarında işleyen etniki azlıkların vekillerinden öz dokumentlarında milletini türkmen deyip yazdırmağı talep edipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan qovraq milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki azlık toporunu emele getirip, özöklerin sanı 642 min adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.1%'ni düzyar. Şeyle de yurtta 7 milyondan qovraq ilatın 1.16%'ni Ruslar, Buluçlar 1.12%'ni, Azeriler 0.14%'ni ve Qazaklar 0.12%'ni emele getiriyar deyilip 2022 yılın ilat yadovunun neticelerinde görküdüler. Türkmenistan'ın kanunları ehli milletlerin vekillerine din hukukları kepil geçer. Türkmen resmileri halkara cemiyetçiliğine veriyen hatavatlarında etniki azlıkların hukuklarının dolu bir cay edilenliğini öngötürüyar. Türkmenistan'da yüpek kurçuk önümçülüğüne bat verildi. Şu hepte kurçuk iyidemek işlerine katnaşyanlar dine bir ova hocalık işherler bulman. Eğitim bu işe bücret işherleri hem çekiliptir. Kardeşim Maksat Attayev'i dinleyelim.
Yine de ova hocalık işleri bilim işherlerinin üstüne yükleniyor deyip yan yakın akıl olatının tecen ve saraks etraplarına yüpek kurçuğunu iyiletmek işlerine çekilip başlanan mağarif işherleri Azatlık Radyosu'nun haberçe söyleyen gurrun döşükte itti. Şu günler Türkmenistan'ın obadak pili önümçülüğü müğütümüne bağdalığı veriliyar. Etraplarda ve obalarda yüpekçiler dayıxan birleşikleri bilen şeritnamalar bağlaşıp bereketli hasıl almağa tayarlık görüyar. Yine gün orta sevittlerde Azatlık Radyosu'nun havarçları bilen gurrundaş bulayan yerli yaşayıcıların en çemesi tədi müğütümün kurumuçluğu bilen bağlı durmuşa geçirilen kəvr mecburi çareler boyunca şikayet beyan ediyarlar.
Hakimlikler büccet edarlarına kurçuk paylayar. Bunun bilen bağlılıkta her bir büccet işarından 200 manat meçverinde pul toplanyar. Urçukların iyidek işleri dayxanın üstüne yüklönyer. Yığınılan pullar iyidek işlerine tarp edilyer.
Deyip bir neçe mağarif işgara da Atık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşükte aytti. Ova yerlerine ve köp sanlı etraplarda bilim işgarlarını yüpekçülüge çekmek tecrübesi Türkmenistan'ı köp yerlikların devamına saklanıp kalyar. Yöne haberçilerimiz bilen gurrun döş bolyan akıllı yaşayıcıların en çemeti son kuvatlarda köp sanlı hocalıkların maliye kıyınçılıkları. Şol sanlı ulu meçbirlerdeki belgeler bilen yüzbeyiz bolup koşmaça girdici kazanmak maksadı bilen üyed işlikleri boyunca yüpek kurçuklarının iyidek işlerine katnaşanlıklarına aydarlar. İstesine olur, öndürülen pilanın her bir kilogramına töleniyen tölevlerin meçbirlerinin son kuyularda kovulunup başlanılma aydarlar.
Öndürülen pilanın her bir kilogramına 25 manat meçbirinde tölök tölemeklik vaadı veriliyar. Yüpek kurçuğunun her bir gramında ortaça 2,5 3 kilogramı çelini pili almaklık gözüngünde tutulýar. Her bir hojalygy 50-70 gram ağırlygynda gurçuk paýlanýar.
Diýip daýhan aýdýar. Resmi habarlara görä daýhanlary ýüpek gurçunyň tohumlary bilen üpçün etmek işlerini martyň soňky hepdelerine badalga berildi. Ýokary derejeli oba huzurky resmiler 7 aprelde geçilen hökümet mejlisinde vilayetlerde ýüpek gurçuklaryny iýdegi işlerine girişlerini aýtdylar. Ahyl bulanatyn Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýüpekçiler daýhan birleşiklerde her 1 gram gurçuk tohumuna 80 manat meçbirine töleglerin wada berilýänini aýdýarlar. Şeýle bolanda 50-70 gram agramnak ýüpek gurçunyň tohumuny iýletmek üçin 4,000-5,600 manat aralygyna töleg wada berilýär. Oba huzur hünärmenlerine görä 1 gram ýüpek gurçunyň tohumuny 300-500 çemesi gurçuk bolýar. Her bir gurçuk iň amatly şertlerde 2 gram çeli pili öndürip bilýär. Türkmenistan boýunça her ýylda takminan 2300 tonna çeli pili hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär. Ahaly ýüpekçiler welaýatda gurçuk tohumlarynyň puwdak edaralarynyň üstünden paýlanýanyny aýdýarlar. Olar daýhan birleşikler bilen şertnama baglaşylyp alynan gurçukların her bir gramyna 80 manat bilim edaralaryna paýlanyp berilen gurçukların her bir gramyna 100 manat meçbirine töleglerin wada berilýänini aýdýar. Şeýle bolanda bilim edaralaryna berilýän gurçukların iýdegi işlerine 25 götürüm has köp töleg tölenýär. Ýöne magar ifişgärler öýdlerini ýüpekçilik işlerine çekilmegini makul hasaplama ýanyklaryny aýdyp gelýärler. Şeýle de Türkmenistanyň ýüpekçilik pudagyny tut agaçlarynyň ýetmezçiligi hem ýyllar boýy mesele bolmagyny galýar. Ýüpek gurçuklary tut agaçlarynyň ýapraklary bilen ýimitlenýär.
Käbir ýüpekçiler häzirden ýasyçy aýlarynyň gabadynda tut agaçlary bolan hojalyklara aýlanyp öňünden billige diýerler we sol hojalyklara pul teklip edip tut ýapraklaryny hiç kime bermediligi öňünden haýsy diýerler.
Diýip ahyrly ýaşaýjadyr. Şertnama esasyna häkimetlerden ýüpek gurçuny alan hojalyklar tohumlaryň şertnamada görkezilenden köp berilýänini aýdýarlar.
Men 70 gram ýüpek gurçugynyň tohumyny ýetiştirmek boýunça Türkmen Owa Hyzmat Döwlet Birleşigi bilen şertnama baglaşdym. Maňa 70 gram gurçuga derek 90 gram gurçuk beripdirler.
Diýip ahyrly daýhan aýdýar.
Ýüpek gurçuklarynyň arasynda belki pile sarı mazaklary bolar. Şonuň üçin ýetýäşden 20-30 gram artyk berýäris.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Owa hojalyk edarasynyň işgärini setirýär. Käbir daýhanlar ýüpek gurçuklaryny öýlerini ýaşaýan jaýlarynyň otoglarynyň birini ösdürip ýetişdirýänliklerini aýdýarlar. Ýüpek gurçuklary amatly howa şertlerini talap edýär. Hünärmenler amatly otog temperaturasyny 24-25 gradus hökmüne kesgitleýärler. Howa sowuk ýa-da salkyn bolanda Türkmenistan ýüpekçileriniň arasynda gurçuk saklanýan jaýlarynyň içini ot ýakyp ýyladýan hojalyklar bolýar. Munyň bilen baglanykda ýerli metbuata görä ýaňy ýakyn ewapulatyny ýüpekçileriniň arasynda ýanygyny howpsuzlugynyň düzgünlerini berjaý etmek boýunça masalatlar hem geçirilipdir. Yurdun türlü sevittirini öňkü ýyllarda mekteplerde hem ýüpek gurçuklarynyň ýetiştirilen halatlary bolupdy. Ahal welaýatynyň tejen we saraýsy etraplarynyň bolan daýhanlar öňkü ýyllaryň tejribelerine salgylanyp öýlerini ýaşaýyş jaýlaryny gurçuk ýetiştirenlerinden soňra pile mewsüminiň ýygyany hem epesli wagtlap otoglardan ýakymsyz ýysyň gelip durýanyny aýdýarlar.
Käbir ýüpekçi owadaşlarymyz jaýlardaky ýakymsyz ýysy aradan aýyrmak üçin ýygy işleri gutarandan soň otoglarda boýag awatlaýyş işlerini geçirýärler.
Ahyrly ýaşaýjylar aýdýarlar. Gurçuk ýetmek bilen borçlandyrylan käbir mekdepler öz üflerine ýüklenen tohumlary isle bildirýän taraplara berip olara tölenýän töleglerden daşary ýüpek gurçuny ýetdiýän hojalyklaryň çagalaryny sapaklardan 4-lük 5-lük bahalar bilen geçirmegi wada berýärler. Mekdep resmileri şeýle çäreleri adamlary önümçülige höwesdendirmek tagallalary hökmüne düşündirýärler. Oba huzur hünärmenlerine görä ýüpek gurçuklaryny ümitlendirmegiň dowamlylygy gurçuk saklanýan otogun temperaturasyna laýyklykda ýetgäp bilýär. Ümitlendirmegiň dowamlylygy 15 gradusy 60 günden gowrak 32 gradusy 19-20 güne çene dowam edip bilýär diýip ýerli neşirler oba hojalyk hünärmenlerini sitirleýär. Şeýle bolanda ýüpek gurçuny ýetiştirmegiň dowamlylygy 3-4 hepdeden 7-8 hepdäçe çene uzap bilýär.
Häzir bergilerimiz gaty köpeldi şol sebäpden ýüpek gurçuna iýdeg edip goşmaça gazanç edýäris. Men her ýylda pili hasylyny alyp bergimiziň uzundan aýyrmagy başaryaryn.
Diýip beýle kibir ahyrly ýaşaýjada Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurçukda aýtdy. Ýüpek gurçunyň käbir görnüşleriniň 1 gramyndan aňyr bolany 1 kilogramy çenli pili öndürip bolýar. Ahyrly piliçiler öýlerini 1 gram gurçuk tohumundan 2,5 kilogram töweregini pili almagyň tapşyrylýanyny aýdýarlar. Bu sanlara görä 50-70 gramlyk ýüpek gurçunyň tohumundan her 1 gramdan 1 kilogram pili öndürilenini takminan 1200 manatdan 2000 manata çenli girdijek bolýar. Talap edilýän 1 gram gurçukdan 2,5 kilogram çemesi pili alynanyny 4-6 hepdäniň dowamyny 3000 1100 manattan 4200 manada çen qadanj etip bolýar. Ýöne munyň üçin şertler amat bolmaly, ýyllyk ýeterlik bolmaly, gurçuklar gyzylyşyp dar ýerde saklanmaly däl. Şeýlede tut ýapraklarynyň üpçünçiligi kadaly ýola goýulmaly. Üpekçilik boýunça ýürütilen maglumat çeşmelerine görä, bir sany pileden 800-900 metre çen gowy hili üpek alyp bolýar. Türkmenistanyň bir näçe üpek öýrji karhanalary hereket edýär. Pile hasyly ýerli karhanalarda gaýtadan işlenýär. Hünermeler üpek matadan dokulan dokma sanagat önümlerinin pahtı ya da beylik önümlerden yasalan tekstil önümlerinin dengeştirilerini hilinin yokur bolyanına aydarlar. Pile hasılı bahar pasının ahırlarına yanılıp başlanıyor. Azatik Radyo Tüpek Kurçuklarının iyide geçtirilen bağlı meseleler boyunca akıl vülayet hakimliğinden resmi çesvir alıp bilmeyar.
Kardeşim Mağzat Atayev'i dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança, hoş sag bolun.